beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Mer demokrati.
Mer åpenhet. Og mer statsbøttekottet.
Hei, og hjertelig velkommen til ny episode av Statsbøttekottet med meg, Konstanse og Isak.
Dagens episode er en kvinnedagens spesial og skal handle om abort i sammenheng med de nye abortutvalgets anbefalinger som ble vedtatt 14. desember. Hvorfor vi har valgt å snakke om akkurat abort på kvinnedagen er rett og slett fordi det handler om kvinners rett over sin egen kropp. I de siste årene så har vi sett stadig flere land som strammer inn abortloven, som blant annet USA og Polen, som gjør temaet særlig aktuelt i samtalen om kvinners rettigheter om selvbestemmelse.
Dagens gjest er Birgitte Heiberg-Kars. Birgitte er en anerkjent spesialist i gynekologi, obstetrikk, med ekspertise innenfor ultralyd, fosterdiagnostikk, fostermedisin og fertilitetsbehandling. Som førsteamanuensis ved NTNU deler hun sin kunnskap med medisinstudenter og ultralyd jordmorstudenter. Birgitte har også vært medlem i det regjeringsoppnevnte abortutvalget, hvor hun har bidratt til revisjon av abortloven. Hjertelig velkommen til oss, Birgitte. Er du fornøyd med introduksjonen?
Tusen takk. Hør det spra ut.
Før vi går inn på dagens hovedtema, så lurte vi på, i og med at dette er kvinnedagens spesial, hvis du hadde hatt muligheten til å spise middag med hvilken som helst kvinne, hvem ville det vært, og hvorfor?
Oi, det var vanskelig. Akkurat nå så tror jeg ville tatt og satt meg ned med Ingvild Kjerkol og gått gjennom abortutvalget sin NOU grundig, sånn at det ikke er noen tvil om hva vi mener akkurat nå. Men det kan godt være i neste uke at det endrer seg. Hvem vet?
Veldig, veldig godt svar. Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å jobbe innenfor medisin?
Jeg er litt arvelig belastet. Tredje generasjon lege, bestefar var lege, pappa var lege. Jeg har egentlig aldri tenkt på noe annet. Jeg var 12 år gammel når jeg informerte familien om at dette skal jeg gjøre. Og jeg har aldri hatt noe alternativ, jeg har aldri tenkt noen andre tanker. Så det var aldri noe alternativ. Det var det eneste jeg ville. Så da var jeg så heldig og fikk lov til det også.
Det høres veldig, veldig riktig ut da. 12 år allerede.
Ja, ja. Nei, det var, ja. Nei, da, jeg hadde til og med sagt hvilket universitet jeg skulle studere på. Det ble det ikke da, men det ble...
Det er veldig kult.
Nesten.
Veldig kult.
Dagens tema er abortutvalgets nye anbefalinger og funn, men først og fremst, hva er egentlig de gjeldende regelverket per i dag?
Ja. Sånn som vi har det i dag, så har vi en abortlov som i hovedsak ble godkjent i 1978, så det er en ganske gammel lov. Vi har selvbestemmelse frem til svangerskapsuke 12, det vil si at kvinnen kan bestemme selv om hun vil ta abort eller ikke. Etter svangerskapsuke 12 så må hun i en abortnemnd for å få vurdert om vilkårene oppfylles og om det da blir innvilget eller avslått. Sånn at da er det ikke hun selv som bestemmer, men noen andre som bestemmer. Og frem til uke 21 pluss 6 så kan man avbryte svangerskap på gjeldende vilkår. Og etter uke 22 så er det kun hvis det ikke er sjans for at fosteret kan overleve at det er lov å avbryte. Eller hvis det er fare for mors liv. Da går alltid mors liv foran. Og det er liksom sånn det fungerer i dag.
Og hvilke endringer i det nåværende regelverket anbefaler dere, og hvorfor føler dere at disse endringene er viktige?
Den største endringen, og den det var mest snakk om, er nok at vi øker antall uker for selvbestemmelse fra 12 til 18. Det er liksom den største endringen. Det er ganske mange små endringer som vi foreslår, som er mer sånn juridisk-tekniske endringer, fordi at loven, som sagt, begynner å bli gammel. Det er ganske mange andre lover som har endret seg, som på en måte gjør at det ikke er helt samsvar mellom diverse helselover. Så det er masse små endringer, men hovedendringen er nok endringen frem til at vi ønsker selvbestemmelse frem til svangerskapsuke 18. Så har vi gjort om på nemndene, ved å redusere antall nemnder, endre litt på sammenstillingen i nemnder, for å gjøre dette mer både gjennomsiktig for kvinnen, sånn at hun kan mer forutse hva som skjer. For det vil jo alltid være at noen søker etter grensen for selvbestemmelse. Det vil jo gjelde samme når man setter grensen for selvbestemmelse, sånn sett. Og vi utvider undersøkelsene som skal gjøres før en fosterantallsreduksjon. Så det liksom de tre store tingene vi gjør. Så hovedsaken har jo vært selvbestemmelsesregelen og utvider den til uke 18.
Men finnes det noen grunn til at den har vært på uke 12 nå? Og finnes det eventuelt noen andre grunner til at dere ønsker akkurat uke 18?
Nei, så hvis man ser historisk sett på abortloven i Norge, så har det vært et kompromiss mellom fosterets økende rettsvern og kvinnens rettigheter. Ikke sant? Det er jo det som er litt problematiske her, er at du har to parter. Altså du har kvinnen, og du har fosteret. Og vi har liksom sagt helt inn at kvinnen skal bestemme frem til uke 12. Det har liksom vært den grensen som har vært. Hvis man ser på andre land i Europa, så er det den grensen som de fleste land i Europa har, også i dag. De har 12 uker. Og sånn at det har nok kanskje vært mer et kompromiss, at det kan mange leve med. Da er man kommet såpass langt i svangerskapet at de fleste har oppdaget at de er uønsket gravide, og man har kommet såpass kort at prosedyren er relativt grei. Så det er ikke noe, og uke 18, det er heller ikke noe medisinsk tall, altså det skjer ikke noe magisk i uke 18. Det er ikke det at det liksom da slår inn et eller annet som gjør at dette fosteret da endrer seg på noe vis. Altså det er et kompromiss, og det var jo ikke enighet i utvalget. Det hadde vi på en måte ikke forventet at vi skulle få. Da hadde vi nok vært satt sammen feil hvis vi hadde vært enige alle sammen, for da hadde de bare plukket fra den ene haugen, så vi var ikke enige. Og det er jo på en måte, altså vi hadde to som mente at uke 12 fungerer bra, vi fortsetter med det, og en som mente at vi gjør som Island og øker til uke 22, for de har nylig økt til uke 22. Sånn at det er ikke noe medisinsk som slår inn. Det man kan se som kanskje noe medisinsk er jo at det har jo skjedd en utvikling i tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk, og nå får jo alle tilbud om en ultralyd i uke 12. Da kan det oppdages ting. De kvinnene over 35 år får et tilbud om en sånn NIPT-test, som er en sånn test for å se om hun har økt risiko for de vanligste kromosomfeilene. Og hvis man skal ta den ultralyden og en NIPT-test, og da kanskje får det svaret tilbake om at det er høy risiko for en kromosomfeil, så må den testen bekreftes med en fostervannsprøve, som tas i uke 16. Og så må man få svar på den, og da er man begynt å nærmer man seg uke 17, og så skal man tenke seg litt om, få litt informasjon. Sånn at hvis man sier uke 18, så vil de fleste kvinnene som har fått påvist noe i forbindelse med den første trimesterdiagnostikken da, som er innført, de vil da ha fått et svar. Så det er kanskje det eneste som er litt sånn medisinsk, men ellers er det på en måte, det er et kompromiss, det er følelser. Det er et foster utvikler seg hele tiden. Det er jo ikke ferdig på noe tidspunkt. Altså selv etter fødselen så er det jo en utvikling som skjer, sånn at det er jo et sånt, ja, det er work in progress, altså et foster. Så det er ikke noe magisk med uke 18. Så det er et kompromiss.
Altså grensen er på en måte mer satt for å kunne gi kvinnen en mulighet til å gjøre en ordentlig og et informert valg da, på en måte, i stedet for et medisinsk grunnlag, egentlig?
Ja, altså vi har i ultralyd, altså man må dele opp aborten egentlig i to hovedgrupper. Ikke sant? Vi har flertallet, som er aborter på bakgrunn av et uønsket svangerskap. Det er jo de aller, aller fleste. Ikke sant? Det er de som oppdager at de er gravid veldig tidlig, og avbryter tidlig. Altså vi vet jo at det er jo de aller fleste, altså over 11 000 aborter skjer jo før uke 12. Så er det jo drøyt 660 i 2022, 2023-tallene har vi ikke enda, som avbrytes etter uke 12. De før uke 12 er jo stort sett uønskede svangerskap. De oppdager det tidlig, bestemmer seg tidlig, og får aborten unnagjort så tidlig som det lar seg gjøre. De fleste vil jo få det unnagjort fort. Og de aller fleste er jo abortert før uke 9. Sånn at det er en gruppe kvinner. Og så har du de som i utgangspunktet har et ønsket svangerskap, har gått videre, kommer til ultralydundersøkelse, og da har vi to stykker i svangerskapsomsorgen. Vi har en i uke 12-14 og en i uke 17-19, og som finner noe på noen av disse undersøkelsene, som de da på en måte gjør at de velger å avbryte svangerskapet. Så det er liksom to forskjellige grupper, og egentlig to veldig forskjellige grupper som trenger forskjellig oppfølging og som har forskjellige behov.
Dere anbefaler jo obligatorisk rådgivning til kvinner som ønsker fosterantallreduksjon, men rådgivning for kvinner som vil ta abort er frivillig. Hva er grunnlaget for denne avgjørelsen?
Det er fordi at dette er to forskjellige ting. En vanlig abort, da avsluttes svangerskapet og livmoren tømmes. Da er man liksom ferdig. En fosterantallsreduksjon, da er målsettingen ikke å avslutte svangerskapet, men å fortsette svangerskapet. Og det bør fortsette lengst mulig, på en tryggest mulig måte, for gjenværende foster. Så du har liksom du har ikke bare kvinnen og et foster, men du har et foster til. Så du har liksom tre parter i dette regnestykket, eller fire, avhengig av hvor mange fostre det er der inne. Så hvis man ser tilbake på hvordan dette ble håndtert før, og sånn som det håndteres de fleste landene, så ble dette håndtert som en medisinsk behandling. Så vi hadde medisinske indikasjoner, fosterantallsreduksjon har jo vært gjort i Norge siden 2002, og da var indikasjonene at det var et avvik hos den ene, så en syk, en frisk, eller at det var, i starten så var det firlinger eller flere som var på en måte grunnen. Da mente man at trillingene ikke var noe særlig årsak til, altså grunn til å redusere. Så har man hele tiden hatt en prosess med myndighetene, altså helsedirektoratet, i forhold til hvordan skal dette håndteres. Så ble det jo bestemt da i 2014, da kom dette på en måte frem litt mer i offentligheten, at det ble gjort. Det var ikke noe snakk om det før den tid. Og det ble en del avisskriverier om dette her, fordi de folk syntes det var litt sånn rart at man faktisk gjorde dette her. Og det var jo fordi man da begynte å redusere de friske trillingene. Det var de som på en måte startet en del av den prosessen. Og så tar jo ting tid da. Fordi at i 2016 så kom det en lovtolkning fra Justisdepartementet som sa det at nei, men her får vi da bruke abortloven som bakgrunn. Så da havnet vi da i en situasjon hvor vi hadde selvbestemmelse frem til uke 12 på et inngrep hvor det er tryggest å gjøre det, og faktisk ofte kun mulig å gjøre det etter uke 12. Sånn at da hadde vi noen år som egentlig var ganske rotete, fordi kvinnene kom gjerne i uke 9, oppdaget at det var tvillinger, ville ikke ha tvillinger, var veldig frustrerte når de da kom til oss, og så sa vi at nei, men vi kan ikke gjøre reduksjonen før du er kanskje 12, kanskje 13 uker, fordi det teknisk sett ikke går an. Så da ble det egentlig en ganske rotete periode, hvor man drev og strakk litt på dette regelverket, hvor vi fikk dem til å underskrive begjæringen rett før utgangen av den selvbestemte perioden, og så skjøv vi på det litt av medisinske grunner, og det var egentlig ikke bra i det hele tatt. Slik at i 2019 så kom den siste store lovendringen i abortloven. Da ble fosterantallsreduksjon regulert i abortloven, og det er sjeldent, altså det er ikke mange land i Europa som har det regulert i abortloven. Og da ble det en rettighet å forsøke om det. Men alle måtte i nemnd. Så da hadde vi en periode som, greit nok, alle i nemnd, sånn at man hadde ikke dette tidspresset, og man satt ikke med den der at disse kvinnene syntes dette varte lenge og vel og måtte vente etter uke 12. Men det var litt forskjellig av hva slags informasjon kvinnene hadde fått på forhånd, fordi at de hadde da vært til en ultralyd hos noen. Det var litt forskjellig hva slags kompetanse vedkommende hadde. De hadde vært til abortnemnd på sitt lokalsykehus, og så kom de til Trondheim. Vi innførte etter hvert en sånn telefonkonsultasjon med dem, bare sånn at vi hadde snakket med dem på forhånd, bare sånn at de visste hva er det egentlig som skjer. Og da var det jo en del kvinner som ikke egentlig visste helt hva det var de hadde begitt seg ut på. Noen trakk seg jo etter den samtalen, noen når de skjønte hva dette egentlig var. Sånn at når vi da skulle gå gjennom, for det var jo en av tingene som sto i mandatet, at vi skulle se på fosterantallsreduksjon. Så vi hadde jo da, når vi da gikk gjennom dette her, så vi jo på det at hvor er den største glippen? Jo, den største glippen er egentlig på at disse kvinnene er for dårlig informert. De vet for lite om hva de går til. Ofte litt for dårlig undersøkelse, for det er en god del tvillinger hvor det faktisk er fysisk umulig å gjøre det. For hvis de har samme morkake, så hvis du da tar livet av den ene, så tar du livet av den andre også. Sånn at det er veldig viktig å vite at diagnostikk på antall morkaker, hvordan det er med hinnene, hvordan disse fostrene ligger, er de friske begge to, eller er det en syk, en frisk, hvordan er ståa? Så det vi har bestemt er at disse kvinnene skal til en fostermedisinsk ultralydundersøkelse. Og det er blitt obligatorisk veiledning. Så det vi egentlig gir dem en bedre undersøkelse enn det de hadde før. Og når de da kommer til et fostermedisinsk senter, det har vi 5 av i Norge, sånn at de, altså, noen må nok reise litt, men altså, det overkommelig, så får de en undersøkelse av noen som kan det, og de får da også mer informasjon om hva dette innebærer. Fordi det ikke risikofritt. Medisinsk gevinst for friske tvillinger å redusere fra 2 til 1, den minimal. Den kanskje kun til stede hos de som har hatt et veldig komplisert svangerskap forrige gang, og kanskje har mistet, altså hatt en veldig for tidlig fødsel, eller vært alvorlig syke, hvor mammaen har vært syk, sånn at det jo, det ikke alt, altså for å unngå for tidlig fødsel, så hjelper det ikke å gjøre fosterantallsreduksjon, for de som verdt til en reduksjon, de føder ofte for tidlig. Og de har en sjanse for å miste hele svangerskapet, så det må de få beskjed om, og de har også en økt risiko for å føde for tidlig, så det må de også få beskjed om. Så det en del ting, en del informasjon som har manglet litt frem til nå. Så obligatorisk veiledning høres litt sånn skummelt og litt sånn, nå skal vi ta og prate med dere og være litt streng og sånn, men det egentlig for å gi dem en god undersøkelse og et godt grunnlag til å vite hva de gjør. Og så har vi til syvende og sist sagt at ok, det såpass høy komplikasjonsrate her, sånn at vi har bedt om at alle skal behandles i nemnd. Og det for å sikre gjenværende foster. Det er på en måte et liv som skal fortsette etterpå, og det for å gi det fosteret en best sjanse, sånn at man får et lengst mulig svangerskap og en best mulig start på livet.
Dere snakker også om oppfølging for de som har gjennomført en abort i de nye anbefalingene. Hva slags ordninger finnes det for i dag, og hvilke oppfølging vil dere foreslå å innebære?
Mm. Ja, altså, som sagt, så det jo to grupper. Du har de uønskede svangerskapene og de ønskede svangerskapene, hvor det det med fosteret. Sånn at det i seg selv tilsier jo at man må kanskje ha litt forskjellig oppfølging, fordi det rett og slett forskjellige pasienter man har med å gjøre. Sånn som det i dag, så oppfølgingen til de som har et ønsket svangerskap med et foster med et avvik ofte veldig god. De under behandling på et fostermedisinsk senter. De får oppfølging etterpå, og det litt forskjellig på de forskjellige sentrene hvordan de tilbyr dette her, men det en eller annen form for oppfølging hos dem. Hos de med uønskede svangerskap, som ofte tar abort veldig tidlig, så har det vist seg at den oppfølgingen har vært veldig mangelfull for de som har ønsket det. Det nok en god del som ikke ønsker det, som bare lettet og glad, og egentlig bare vil få lagt tilbake seg og leve videre livet sitt. Altså, og det jo helt greit. Vi skal ikke prakke på noen en oppfølging de ikke vil ha, men vi har sett, og det har vært studier som har vist, at det en del kvinner som sliter etterpå, som på en måte, fordi ofte så har disse prosessene gått ganske raskt. De oppdager jo tidlig at de gravide, uønskede, og så tar de kontakt med, de trenger jo ikke henvisning, de tar jo direkte kontakt med gynekologisk poliklinikk, og de på en måte, det en ganske rask prosess. Og mange har nok på en måte hatt et ønske om en eller annen form for oppfølging. Og så spørsmålet, hvor skal den skje, og hva skal den inneholde? Der har vi masse i dag som man bør på en måte bygge videre på. Og en ting jo primærhelsetjenesten. Altså, vi har fastleger, vi har helsesykepleiere, vi har jordmor på helsestasjonen. Altså, vi har på en måte folk der ute med masse kunnskap om dette her, som kan hjelpe og veilede disse kvinnene etterpå. Men det på en måte å sørge for at de har nok ressurser til å gjøre dette her, og at for kvinnene på en måte at de vet hvor de skal ta kontakt. Veldig mange av dem har jo ikke vært hos fastlegen sin med dette her. Fastlegen vet ofte ikke at de gravide, fordi de behøver ikke henvisning. De kan gå rett til poliklinikken. Og da liksom det vite at de da kan gå tilbake til fastlegen sin og få hjelp etterpå. Helsestasjon for ungdom jobber masse med yngre kvinner, jenter som tar abort. De en kjemperessurs. Selvfølgelig alt for få folk, og alt for lite kapasitet. Og for noen så jordmor på helsestasjon, særlig de som på en måte har kommet litt lenger i svangerskapet, kan være en kjemperessurs. Så det Amathea, som en stiftelse som veileder både før og etter avgjørelsen tatt og aborten utført, som også har veldig mye kompetanse på dette området. Men de må ha ressurser da. Amathea får jo stadig mindre og mindre penger å rytte med, og det jo liksom å overlate noe så viktig til en stiftelse som da på en måte sliter med å få ressursene til, for å få arbeidet sitt til å gå rundt, så er det på en måte, tilbudet er der, folken er der, man må bare sørge for at de får tid til å holde på med det. Så jeg tror det kan skape trygghet senere, at du på en måte, altså aborten er utført, og kvinnen må videre, og da er det om å gjøre sørge for at hun kommer seg videre på en grei måte, og redusere eventuelle sykemeldingskostnader, for det koster jo samfunnet også å sykemelde dem.
Mm. En annen anbefaling er jo det med å kutte mengden nemnder. Hvorfor tenker dere at dette er en bedre løsning enn dagens?
I dag er det 23 nemnder. Det er allerede kuttet en gang, for ikke lenge siden. Da kutta de også drastisk ned. Hvis du da tenker at hvor mange aborter skjer etter uke 12, hvis du så på 2022 da, hvor det var 660 aborter som var nemndbehandlet, så er det selvfølgelig, det var de utførte nemndbehandlede abortene. Det er ikke mange per nemnd. Så sier man, ja, men 23 nemnder, det er jo ikke så mange av 660 hvis du deler det på 23, men det er jo ikke sånn det funker, for det er jo halvparten av alle gravide, de bor i Helse Sør-Øst. Så der vil jo være en større andel av aborter også, naturlig nok. Og så har du sånn at du har noen nemnder som har veldig mange pasienter, og som får god kunnskap og gode rutiner, og så har du mange nemnder som har veldig få. Kanskje de bare har et par i året, og vil dermed heller ikke få samme kunnskapsnivå og mengde trening på en måte som dette tross alt er. Når vi sier på en måte at vi tar ned antall nemnder, så er jo det også litt under forutsetningen at selvbestemmelsesgrensen økes, fordi da vil det kanskje være, altså vi ser på, hvis vi da bruker de samme 2022-tallene, så sitter man på en 130-140 aborter i året. Og da, hvis du da skal fordele det på 23 nemnder, så blir det jo veldig få. Sånn at det er jo, å redusere antall nemnder, så får du nemnder som har mer kompetanse. Vi har jo også sett på nemndene, hvordan de fungerer i dag. Vi har kjørt en spørreundersøkelse, hvor vi sendte ut spørreskjema til alle nemndene, og fikk tilbake masse svar på hvordan de håndterte arbeidet, og hvordan opplæringen var, og rutiner og sånn. Og så hadde sekretariatet vårt hadde da et sånn dybdeintervju med flere nemndsmedlemmer, og så fikk snakket med nemnder fra spredt over hele landet på hvordan de håndterte forskjellige typer kasus, og hvordan de håndterte opplæring, og hvordan de dokumenterte arbeidet sitt. Det viser seg at det er veldig store forskjeller. Hvis du kommer på et sykehus med en bestemt diagnose på fosteret, så er det en selvfølge at du får abort, og du går rett igjennom. Hvis du kommer på et annet sykehus og fosteret har samme diagnose, så er det ikke den selvfølge. Da kan det være at du får spørsmål i tillegg om at, ja, var dette svangerskapet planlagt? Hvordan går det med ekteskapet? Hvordan er økonomien? Ting som på en måte egentlig ikke har noe med saken å gjøre. Men det er forskjellige måter de jobber på. Vi ønsker på en måte at det skal være så likt som mulig. Sånn at om du søker abort i Kirkenes eller Kristiansand eller i Trondheim, at du da får på en måte samme behandling. Så ved å kutte ned antall nemnder, så kan man få dem likere i måten å jobbe på, fordi det er lettere å ha oversikt over dem, og man kan jobbe for at de skal få en lik praksis. Vi har sagt at nemndene skal endres litt i hvordan de er satt sammen. Nå består nemndene av to leger. En sykehuslege som er en gynekolog, og en lege utenfor sykehus, som i de fleste tilfeller er en fastlege, kan også være en psykiater. Og så skal en av dem være kvinne, minst en kvinne. Nå har vi sagt at vi øker det til 3 medlemmer. Vi har da fremdeles denne legen som bør være en gynekolog. Så kan det være noen annen som er helsepersonell, helsesykepleier, sykepleier, jordmor, klinisk sosionom, som på en måte går inn som nemndsmedlem, og så har vi sagt at vi skal ha inn en jurist som skal ha en slags sekretariatsfunksjon. Det blir jo da foretaksjuristene som jobber på sykehusene, da, mest sannsynlig. Som da på en måte kan få dokumentasjonen og at vi selvfølgelig, det er jo selvfølgelig veldig individuelle caser og man skal være forsiktig med taushetsplikt og sånne type ting, men det som på en måte at man, når man får ting likest mulig, så skal det for kvinnen også være enkelt å forutse hva resultatet skal være. Altså, juristene snakker alltid om at man skal kunne forutse sin rettspraksis, rettsstilling, altså at man, ja, hvis man har drept noen, så havner man så og så mange år i fengsel, eller hvis man har kjørt for fort, så får man en sånn og sånn bot. Man vet liksom litt hva som kommer til å skje hvis man gjør noe. Mens med nemndene så har det vært veldig forskjellig. Man har liksom ikke visst, og det har vært mye usikkerhet. Og hvis man gjør dette så likt som mulig, så kan man på en måte mer forutse at ja, men dette her kommer til å gå. I dag er det jo også sånn at kvinnen ikke behøver å møte i nemnd. Hun kan bare sende inn en søknad på papir, må ikke møte. Selv om det veldig sjeldent skjer, altså de fleste møter jo, fordi de rett og slett vet ikke at det er sånn. Vi ønsker å få mer enn, at det skal være mer en administrativ ordning, at man sender en søknad, altså hvis det er noe med fosteret, så sender selvfølgelig fostermedisiner en beskrivelse av diagnose og prognose og hvordan blir dette her. Og hvis det er på sosiale indikasjoner, at man for eksempel har en sosialrapport, at man får hjelp av en sosionom til å sette opp en søknad, og at dette er da digitalisert, sånn at man rett og slett kan sitte på et lite lokalsykehus, få hjelp til å sende disse papirene, og at disse her nemndene da, som vi legger til universitetssykehus som har fostermedisinsk avdeling, for det tross alt er flest fostermedisinske aborter etter uke 12, eller etter uke 18, så er det jo, så vil belastningen på kvinnen bli mindre. I Sverige så er det en ren papirløsning, der sendes alt på papir, og de har en dag i uka så møtes nemndene og avgjør og avslår og innvilger fortløpende. Vi vil ikke gå så langt, vi vil at kvinnen skal ha mulighet til å delta hvis hun vil. Sånn at, men da som en digital løsning, og at man da på sykehusene sørger for sikre digitale løsninger som man har mellom sykehusene, sånn at hun da ikke behøver å reise land og strand rundt. Så det blir noe helt annet. Så jeg tror det blir mer forutsigbart, og vi vil gjøre det på en måte mindre skummelt. Det har vært mange myter, og folk har sett for seg mye rart når det gjelder disse abortnemndene.
Det høres ut som du har tenkt ordentlig hjemme.
Ja, du brukte lang tid på disse nemndene.
En annen ting er at dere har lyst til å fjerne straffeparagrafen i abortloven. Hva er tanken bak straffeparagrafen, og hvorfor vil dere nå fjerne den?
Ja, abortloven er gammel. Det er mye rart i abortloven som ikke stemmer i dag. Og dette er blant annet en av de tingene. Straffeparagrafen har stått i abortloven. Det er en paragraf hvor det står at hvis du da tar abort mot ulovlig, altså kvinnen har ikke rett på abort og du gjør det likevel, så kan du bli straffet. Altså ikke kvinnen, men den som utfører aborten. Og det er i dag regulert i andre helselover. Altså alt som leger og helsepersonell gjør er veldig godt regulert i helsepersonellover. Slik at det er ikke nødvendig å ha denne loven. Skulle det være at noen starter opp en business på et gatehjørne med illegale aborter i Norge, så vil det straffes på en annen måte igjen. Sånn at det er på en måte regulert andre steder, sånn at å ha dette eksplisitt i abortloven, det er ikke nødvendig lenger. Så det er egentlig grunnen til at vi tar bort straffeparagrafen, fordi den rett og slett er utdatert.
Og også lett å misforstå. Når jeg leste den, så antok jeg at det også var kvinnen som kunne bli straffeforfulgt, på en måte.
Ja. Nei, og det er jo på en måte, man skal være ganske klar på det. Det er jo aldri kvinnen som vil bli, det har jo på en måte heller aldri vært, vi prøvde å finne ut av om det har vært noen saker på den paragrafen, men vi fant ikke ut av det, om det noen gang har vært noen saker som har blitt prøvd på dette. Så det er mest sannsynlig så har det vært en sovende paragraf, som på en måte ikke har noen funksjon lenger.
Det er jo for så vidt bra.
Ja, veldig bra. Betyr vel at systemet fungerer?
Ja.
Ja, da har vi egentlig kommet til veis ende. Lort på, før vi avslutter, har du noe du føler du skulle ønske å ha sagt før vi avslutter, eller?
Ja, altså, vi har jo, nå har jo på en måte abortutvalget, da, vi har jo jobbet veldig mye med dette her, og man blir jo på en måte det man jobber med, det blir man jo opptatt av, sånn at man har jo tenkt mye på dette her i den prosessen det har vært, da. Jeg har jo holdt på med aborter i snart 25 år, som en del av jobben min. Det er bra at det snakkes om. Bra at det blir bedring for disse kvinnene. Jeg tror det er mange kvinner som ikke har fått så god hjelp som de burde ha fått. Og i hvert fall i forhold til oppfølging. Der ser vi at det har vært mye mangler. Så jeg håper at vi nå får en abort. For det første håper jeg vi får en abortdebatt som er ok og faglig, og at man ikke går i de berømte skyttegravene, og at det blir usakligheter, og det, ja, det har det jo hatt en tendens til å være, men at vi får en ordentlig debatt som er faglig og god, og at vi får en lov som gjenspeiler egentlig dagens praksis. Altså, hvis vi igjen ser på disse 2022-tallene, så var det 4 stykker før uke 18 som fikk avslag i 2022. Det er på en måte, altså hvorfor skal man da la disse kvinnene, altså, og nesten 500 kvinner går gjennom en abortnemnd, når alle sammen, så godt som alle får det innvilget. Så det er litt det der å på en måte tilpasse loven til dagens praksis. Så jeg håper vi får en god debatt, jeg håper at politikerne ikke roter det til, og at de på en måte skjønner at vi faktisk har tenkt litt når vi har holdt på med dette her, og at det blir en god prosess. Så blir det jo veldig spennende å se.
Tusen hjertelig takk for at du kunne komme og gjøre oss enda klokere på dette temaet. Jeg har i hvert fall lært utrolig mye nytt.
Det var bra. Takk for at jeg fikk komme.
Ja, vi er veldig takknemlige for at du ville komme og snakke i anledning kvinnedagen. Og vi ønsker å takke dere som har hørt på, og ønsker å si gratulerer med dagen til alle de fantastiske statsviterdamene våre.
Statsbøttekottet. Vår skole er mer demokrati, mer åpenhet og mer statsbøttekottet.